Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes, queremos conocer el trabajo que desarrolla la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense. Es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradezco su presencia, al delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, Juan.
Quería preguntarle en primer lugar por la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al Concello de Xunqueira de Ambía para inaugurar esa residencia de mayores municipal.
Pues quero refletir que contou cun investimento de 1.700.000 euros, froito da colaboración entre a Administración Autonómica e a Deputación. Neste caso, a Xunta chega 1.200.000 euros e a Deputación o resto. Ofrece un total de 50 prazas para veciños e veciñas da comarca. Actualmente xa conta con 100 residentes e creará 30 postos de traballo. Este, neste, o de Xunqueira de Ambía, é o primeiro centro en completar sobeiro dun plan de investimentos acordado polo goberno galego coa FEGAN. Indicar que por medio deste plan, pois se puxeron a disposición dos concellos de menos de 20.000 habitantes 18.500.000 euros de fondos europeos para ampliar e mellorar as redes, os centros de servicios sociais municipais que están destinados a persoas maiores, residencias, centros de día, vivendas comunitarias e centros sociais. E indicar que a provincia de Orense é que máis proxectos e o orzamento concentra do plan, o 60%, albergando 16 proxectos que suman un investimento total por parte da Xunta de 12 millóns de euros. Vanse facer residencias novas, como é o caso de, como foi o caso de Xunqueira de Ambía, están outros a punto de se rematar, indicar a Peroxa, Laza, Os Blancos, Piñora, Teixeira, Trasmiras, Xunqueira de Ambía, neste caso Berea, tamén fanse reformas en xeriátricos de Xandesa de Queixa, Manzaneda, Abola e Avión, do novo centro de día en Vilamarín e Ramirás, a reforma do centro integral con servicios de atención diurna residencial en Agudiña e o novo centro social en Carballa de Avia. Son máis de 400 novas plazas públicas, co cual é un investimento que consideramos ben enfocado por parte de fondos europeos que van nunha provincia como a nosa, que temos pois unha alta tasa de longevidade, temos moitos maiores, pois dedicalos a prestarles unha mellor atención. O sea, dedicaron toda a súa vida ao traballo e a tirar por a nosa terra, co cual, claro, que mellor que tamén preocuparos de que teñan pois un sitio onde, no caso de chegado momento, pois estar tamén ben atendidos e cómodos.
Pois moi boa noticia para Xunqueira de Ambía, con esa inauguración por parte do presidente da Xunta de Galicia, e despois de todas as apostas que se está facendo por parte da Xunta de Galicia polos nosos maiores. Quero preguntarlle por outra boa noticia en outro ámbito que ten que ver co barrio do 21, na cidade de Ourense. Quería preguntarlle pola presentación dese proxecto de interese autonómico coa conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, don Manuel.
Pois como ven apuntas, acabamos de comentar pois esa preocupación por nosos maiores, pero outra prioridade desta legislatura é a vivenda. É obvio que estamos en un momento que necesitamos oferta de vivenda para equilibrar os precios e facilitar o acceso, sobre todo da xente máis nova. E Ourense non ten plan xa de dotación municipal, non dispomos de solo, co cual hai unha ferramenta xurídica, como é o PIA, co cual a comunidade autónoma pois pode diseñar e desarrollar chan para facer vivendas. Neste caso, pois vais investir 13.500.000 euros no barrio do 21, onde se vai a desenvolver un proxecto de urbanización que se contempla 1.435 vivendas e máis de 45.000 metros cuadrados de espacios libres e verdes, un pouco seguindo o que é o regato de Cudeiro e desarrollando ese espazo. Destacar que das 1.400 vivendas, o 80% serán protegidas e terán cualificación permanente. Prevése tamén unha amplia zona verde, plantación de 1.300 árbores, habilitación de máis de 300 plazas de aparcamento pública. Saliu publicado no Diario Oficial de Galicia do Benres. Hai un plazo de información pública durante 15 días e contamos que no último trimestre do ano se aprobe xa definitivamente este PIA. O a programación, a idea é iniciar a urbanización no segundo semestre do vindeiro 2027. En 2028 xa estar en obras a urbanización, simultaneándose coa edificación para poder dispor da bolsa de vendas canto antes. Con este investimento, tendo en conta o elemento inducido, pois coa creación de vivendas, contamos unha estimación de 250 millóns de euros. Destacar tamén xa temos en marcha en Cambio da Raia unha construcción de 64 vivendas que a final deste ano cuidemos que estean xa rematadas. En este caso, pois, esta construcción fíxose nun solo que se comprou, hubo que mercar a Sareb, porque non había, o sea, a cuestión é que non se dispón de solo para desarrollar esta construcción de vivendas. A prioridade con este barrio, esta nova zona de desarrollo no 21, pois é dotar de esa oferta que é tan necesaria nas nosas cidades, como se está a facer no resto de Galicia, en concreto na cidade de Ourense.
Pois un impulso dende a Xunta para a cidade de Ourense e particularmente para este barrio de Ourense como é o barrio do 21. Estamos aquí nos estudos da cadena COPE co delegado territorial da Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Quería preguntarlle polos novos servizos da rede de servicio de mobilidade de Ourense que foron presentados.
Pois quero destacar, o sea, cuestión un enfoque en conxunto, pois o dinamismo do servicio de mobilidade do transporte público que ofrece a Xunta de Galicia. No ano 2025, pois en Ourense atenderose a un total de máis de 3.600.000 usuarios, un 3,4% máis que no 2024. Fixéronse melloras porque flexibilidade para ir adaptando a oferta as necesidades que van xurdindo. E fixéronse melloras para conectividade de barco de Valdeorras con a prova de Trives, para darlle servicio a un instituto de FP, xente que vai a estudiar, tamén entre o barco e Ourense para facilitar que os veciños pois que veñan poidan aproveitar toda a mañán, tamén con Ourense Bande, tamén agudiño o barco para adaptalos aos novos servicios de ferrocarril que van cambiando cada pouco. E o que se anunciou hai unha semana é que vaise facer un novo servicio, unha nova expedición de Rivadavia a Ourense, que sale de Rivadavia ás 14:20 horas. Hai de servicios en sentido Rivadavia Ourense e un sentido contrario, un pouco adaptándose a necesidade que nos viñan trasladando de xente que ven a estudiar por a tarde ou a traballar a Ourense, que teña este novo servizo, sin tamén olvidar que se fixeron servicios para usuarios da piscina de Monterrey para que poidan ir a primeira hora, e tamén para festividades como a Romería da Saínza ou o Entroido, tamén en ese caso para garantir a seguridade na circulación, ou tamén ampliación cos servicios co Hospital de Piñor. Destacar tamén o éxito do servicio integrado, que permite pois compatibilizar o transporte escolar co transporte público. Fixéronse casi 2 millóns de viaxes de escolares, alrededor de 7.100 alumnos cada día na provincia se moven. E ao mesmo tempo as tarxetas, que o que fan é beneficiar e bonificar o transporte ás persoas maiores ou a xente nova.
E Boborás, como foi o resultado das obras no CEI Xuvencos?
Pois foron máis de 178.000 euros que se destinaron ao Colexio de Xuvencos para mellorar a accesibilidade cunha rampa, ao mesmo tempo a reforma de baños, tamén a pavimentación do patio exterior, reprotección de tres pilares e carpinterías exteriores. É un conxunto de melloras, sin prejuízo de grandes investimentos que se están a facer, tamén se van actuando sobre centros educativos para mellorar a confortabilidade e mellorar as infraestructuras para os nosos alumnos dentro do plan de nova arquitectura pedagóxica como folla de ruta para a modernización das infraestructuras educativas.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta, bueno, é un placer que nos acompañe aquí nos estudos da cadena COPE. Boa xornada e boa semana.
Igualmente.
Síguese Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.